nazo beta lisolo. Lisolo ya motema, ya moto ya lokotanga, bako misanga etika naza lelo. Bazo sala nyonso bayeba, bazo luka bako kontra, bayeba nini na sala, pwete na koma etika naza lelo. Nazo beta lisolo, lisolo ya motema, ya moto ya lokotanga, bako misanga esika naza lelo. Bazo sala nyonso bayeba, bazo luka bako pongo, bayeba nini nasala, pwete na koma esika naza lelo.
Siyo boya kiko sunga ngai, na bundinga imokoti. Alors pour bébé c'est la réputation t'es dans le koutana. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain.
On l'a mis tout na milo yino question, tout na na la kisayo secret na ngaye. On l'a yo yina moninga sans raison, ya kande na la kisayo secret na ngaye. O lye yo kote langanda kwa nganga, tunane na la kisa yo nzambe yambiye. O lye yo lomba kengana simba kisi, ya kande na la kisa yo sekre. Baluka baluka yeyo, nzamba tombo linga telo. Muto bafina bafina yeyo, tala nzamba bimisinga lelo. Muto batia bakalo yeyo, nzamba bimisinga lelo. Libote bwa kisa yeyo, talanza mba tombo linga lelo. Olye yo kose langa ima kambo, kusana nala kisa yo nzambe ya lula. Olye yo kende kotonga nga partu, ya kande nala kisa yo orfela na sumba. Olye yo bwake langa ima lati, ya kande nala kisa yo bangomba na mata. Olye yo panza libala moninga, na ye ala kisa yo nzambe na ye. Baluka baluka yeyo, nzamba tomboli ye lelo. Balakela mabe yeyo, tala nzamba tomboli ye lelo. Bafinga bayina yeyo, kasi nzamba ponisenga lelo. Nalibulu ya kufa yeyo, nzamba bimisinga lelo. Nalibulu ya fami yeyo, tala nzamba bimisinga lelo. Azeli lobite yo yo, nzamba salelinga lelo. Baya kiliboso yeyo, kana ye nazi yangayi lelo. Basala bambula yeyo, oyanga e umelite lelo. Azeli lobite yo yo, tala nenga lingezala lelo lelo. Ba maman na yeko tatola oyo zamba sali. Na ya wale lo liboso ya egli na zali na temwanya jako pesa. La zalo wakufa yeyo, kala zamba sekwisi ye lelo. Marti melo lana yeye, ke zamba monisi ye. Milelo liboso ba papa na yeko tatola oyo zamba sali. Miami sweet tangi comprenez mon émotion na yeko tatola oyo zamba sali.